lokhu ukuthi isisindo semali esenzuzo yethu siyehlile yikho singawuchasa ukuthi inflation kuthi ukuthi ngenxa yokuthi imali yakithi iwile isisindo yenyanga ephelileyo phose ngesigaba esiphose sayihafula isisindo sayo lokhu kusuka kubangela ukuthi le ntengo yempahla emavinkilini ikhuphuke ngezinga eliphezulu elihambisana lokuwa kwesisindo semali yakithi kuthi ukuthi imali kade siyihola kulaba abahola imali ezithi isiyehlile isisindo sayo sithenga impahla ezilutshwane kulalokhu kade kuthenga inyanga yenyanga
singathi-ke umuntu onjengawe sibili khonapho-ke ohola enasti singathi imali igugudeke kanganani nxa ungasitshela abantu kuzithi bebona umzekeliso ukuthi hhayi kunje kunje
ngathi imali iphose igugudeke ngengxenye yayo esingathi ihafu yemali kade siyihola kutho ukuthi nxa impahla kade ngisenelisa ukuzithenga ezegrosari ekade ngizanelisa ngenyanga ephelileyo angisenelisa ukuthenga impahla ezidinganayo sengikwanisa ukuthenga ihafu yempahla leziyana akade ngizithenga imali ingawo ezi
ye kuyavimbeka yini khonoko kumbe kuyaqhubeka kunjalo
hayi kuyavimbeka ngobe kule mbangela ehle yabonakala imbangela ibonakele ngoba yikho kube yikuwa kwesisindo kunyanga eyodwa sikhangelele ukuthi kunyanga ezizayo hayi kuzaba lokuvimbeka okuthize ngoba kunanzelelekile ukuthi kusuke kwaba lokudindeka kwemali eningi kulale yathi cathenge ngakho yikho kusuke kwabangela ukuthi isisindo siwe kodwa kusiya phambili asithembisile ukuthi ayisoziwe lathi nxa siyicubungulisisa asikhangelanga ukuthi kuzaba le nto enkulu ezaletha ukudinda kwemali enkulu kunyanga lezi ezibuyayo sibona hayi kube yinto ethe gqi iza kimi embijalo
akusoze kufanele le bhondi kumbe labo bearstek konke khonokho
lapho yikho esesilovalo khona esifisa ukuthi basethembise ngoba hheyi gibs sokunzima ukuthi sitho ngesiqiniseko ukuthi akusoze kuyefika khona phana kwafika khona ezinye kodwa sithi yesinanzelele ukuthi siyafika umfalakazi kuyabe kuminjani kunzima ukuthi sihle sitsho sibili njengoba sasivele sithembile ukuthi ayisozijike kathi sokuzima ukuthi sitsho ngobuqothi ukuthi hhayi ayisoze ijike kodwa hayi ithemba sisaselayo.